Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią šiandien vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina kunigas Darius Vasiliauskas. Skaitome popiežiaus Pranciškaus apaštališką įparaginimą Evangelijai Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandienime pasaulyje ir skaitome antrą skyrių pavadintą pastoracijos darbuotojų pagundos. Tai apie dalį tų pagundų jau šnekėjome praėjusioje laidoje, o dabar tęsime 92 skyrelį. Prašau, kunigė Darė.
Būtent tai tikrasis gydimas, nes santykio su kitais būdas, kuris užuot nuodijas, tikrai gydo, yra mistinė kontemplatyvioji brolybė, mokanti išvysti sakralinę artimo didybę, atrasti Dievą kiekviename žmoguje, pakelti bendro gyvenimo naštą, laikantis įsikibus į Dievo meilę, atverti širdį dieviškai meiliai, kad laimės kitam būtų siekiama taip, kaip to siekia gerasis tėvas. Čia ir dabar, taip pat ten, kur kaime nemaža, viešpaties mokiniai pašaukti gyventi kaip bendruomenė, kuri yra žemės druska ir pasaulio šviesa, pašaukti vis naujai liudyti, evangelizuojantį priklausymą bendruomeniai. Tegul niekas iš mūsų neatima bendruomenės.
Popiežius Pranciškus taip gražiai parodo, kaip kontemplatyvioji brolybė, mistinė brolybė, kuri išplaukia iš mūsų vieno tikėjimo priklausymo vienai Kristaus šeimai, gydo šiandienį mūsų susvetimėjimą, individualizmą, tas sienas, kurias esame pasistatę, dėl baimės, dėl nesaugumo, kitą kartą dėl puikybės ar gopšumo. Tikėjimo bendruomenė yra mistinis Kristaus kūnas, kurios nariais kiekvienas iš mūsų pakrikštytojų esame ir kuris mus įveda į Dievo meilės šventosios trejybės gyvenimą. Į kitokį santykį, į santykį, kokio patys žmonės vien savo jėgomis ir su savo supratimu negalėtų nei duoti, nei laiduoti. Sekantis skyrelis iš pagundų, kurios kyla sielovadiniame darbe pavadintas ne dvasios supasaulėjimui.
Dvasinio supasaulėjimo, besidangstančio religingumu ir net meilę bažnyčiai, esmė yra ieškoti ne Dievo garbės, bet žmogiškosios garbės ir asmeninės gerovės. Jis yra tai, ką viešpats prikišo fariziejams. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priemate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo teina, jūs neieškote. Subtilus būdas ieškoti ne Kristaus Jėzaus, bet savo naudos. Reiškiasi gausybę formų. Neligu, asmenybės tipas yra aplinka, į kurią įsiskverbia. Kadangi tai susiję su regimybės siekimu, ne visada yra lydima viešų nuodėmių. Iš išorės viskas atrodo nepriekaištingai. Jei įsiskverbtų į bažnyčią, pakenktų be galo labiau, nei koks nors tiesiog moralinis pasaulietiškumas.
Popiežius Pranciškus tikrai yra realistas, jisai neužmerkė akių tam, kas akivaizdžiai kitą kartą matoma bažnyčioje ir jos nariuose, tas šventų raštų vadinamas pareizėjiškumas, kuomet atrodo išorė yra religiška ir tobula ir šventa, tačiau vidus ieško asmeninės garbės, asmeninio pasitenkinimo, kada jos narių, ypač vadovų veikimas, ganytojų veikimas, kunigų veikimas, yra orientuotas ne į tarnavimą Kristui ir jo kaimeniai, bet į asmeninio tokio pasitenkinimo, garbėtroškos siekimą. Ir gražiai pastebi Pranciškus, kad iš išorės atrodo toks žmogaus gyvenimas būtų nepriekaištingas, tačiau jis neneša naudos nei Dievui, nei bažnyčiai, nes yra skirtas ne bažnyčiai, o vieno asmens kokiai tai įsivaizduojamai gerovei.
Tokį su pasaulėjimą gali maitinti du glaudžiai susiję šaltiniai. Vienas jų – žavėjimasis gnosticizmu, subjektyvizme užsisklendusių tikėjimu, kai domimasi vien tam tikra patirtimi ar samprotavimu bei žinių seka, manant, kad tai gali paguosti ir apšviesti. Bet subjektas galiausiai užsisklendė savo paties, proto bei jausmų imanencijoje. Kitas – į save atsigrėžusi ir prometėjiška neopelagijonybė, kai galiausiai pasitikima tik savo paties jėgomis ir jaučiamasi pranašesniam už kitus, nes laikomasi tam tikrų normų arba nepajudinamos ištikimybės tam tikrai praeičiai, būdingam katalikiškam stiliui. Toks tariamas doktrininis bei drausminis tikrumas duoda pradžią narciziškam ir autoritariškam elitiškumui, kai kiti, užuot juos evangelizavus, analizuojami bei klasifikuojami ir užuot palengvinus prieigą prie malonės, energija švaistoma pastangoms kontroliuoti. Abiem atvejais, iš tikrųjų nesidomima nei Jėzumi Kristumi, nei kitais. Tai antropocentrinio imanentiškumo apraiškos. Sunku įsivaizduoti, kad iš tokio susiaurintos krikščionybės pavidalo galėtų kilti autentiška evangelizacinė dinamika.
Klausausi jūsų kunigė Dariau skaitant šį popiežiaus tekstą ir galvoju, kaip gerai, kad man nereikėjo viešai skaityti, nes jau žodynas darosi sudėtingesnis, visokių čia filosofinių terminų, bet jie padeda nusakyti tą tikrovę, tą realybę, su kuria bažnyčioje gaila, bet susidurėme. Ir štai dvi apraiškos, negatyvios apraiškos, kurias pamini šventasis tėvas. Vienas tai yra toks subjektivizmas, gnosticizmas, manimas, kad tai, ką aš žinau, tai, ką aš tikėjime patyriau, tai, ką aš supratau, yra vienintelis kelias ir bandymas visus prie to kelio privesti, bet ir tai ne visus, tik tuos išrinktuosius, tik tai tuos, kurie aš galų gale nusprendžiu, kad yra verti tos žinios ir pasitaiko dvasininkų tarpe tokių, kurie elgiasi, tarsi jie vieninteliai yra šviesos, tikėjimo, doros ir moralės šaltiniai, o aplinkui tai tikra tundra, tamsuma, džunglės ir nebūtinai yra noras tokiuose dvasininkuose į tą tamsumą, į tą tundrą atnešti Jėzaus dovanojimą šviesą. Ji pasiliekama sau arba dalyjama tik tai išrinktiesiems. Kita praiška, kurią popiežius įvardina kaip pelagijonizmą, tokį neopelagijonybę. Taigi vėlgi tokia bažnyčios istorija nuolat pasikartojanti dvasingumo tendencija, kuomet žmogus manosi, kad pat savo pastangomis, savo valios pastangomis, savo asmeniniu tobulumu ir tobulėjimu gali save išganyti, o nepasikliauti malonę, kuri dovanai mums duota ir kuri tam ir duota, kad viešpats žino, jog mes suklysime, netgi nenorėdami dėl savo žmogiško silpnumo pažeistos prigimties, kad galėtume remtis tą malonę ir vėl atgauti Dievo vaikų laisvę. Tai kuomet pasiduodama šitam pelagijonizmui, iš tiesų žmogus toks įsitempęs visą laiką, stresuotas, nervuotas, nes jam visur atrodo pagundos, visur atrodo yra pavojai sugriauti tą tobulybės rūmą, kurį jis pat savo jėgomis pasistato ir nori išlaikyti. Čia tas pats, kas kokioj šeimoj, kurie augina daug vaikų, pastatyti ant virtuvės stalo kortų namelį ir tikėtis, kad niekas jam niekada nenutiks. Tai bandant tą namelį apsaugoti, iš tiesų gali pradėti naudoti tokias vaikų ir kitų drausminimo priemonės, kurios nei kurstoje šeimoje meilės ar santarvės, ar Dievo vaikų laisvės, apie kurią kalba mūsų tikėjimas.
Tas klastingas supasaulėjimas reiškiasi gausybę viena kitai prieštaraujančių nuostatų. Tačiau jas visas sieja ta pati pretenzija – užvaldyti bažnyčios erdvę. Vieni demonstratyviai rūpinasi liturgija, mokymu ir bažnyčios prestižu, bet ne autentišku evangelijos skleidimu Dievo tautoje ir konkrečiais istorijos poreikiais. Tada bažnyčios gyvenimas virsta muziejiniu eksponatu, ar nedaugelio nuosavybė.
Čia reiktų sustoti ir sakyti, kad taip, toks rūpinimasis bažnyčia kaip pastatu, joje vykstančiais dalykais, kurie yra labai konkretus, turi tam tikrą daiktinę ir materialią formą ir išraišką, teikia savotišką saugumą vietoj to, kad pasiduoti rizikai, eiti į pasaulį ir skelbti evangelijos žinę susilaukant ir nesupratimo ir priešiškumo ir pajėkos, yra daug saugiau užsidarius už didelių ąžuolinių bažnyčios durų, kaip aš vadinu, atlikti visokius liturginio baleto veiksmus, kurie atrodo skirti teikti Dievui garbę, bet iš tiesų nepasiekia to pasaulio, kurio išganimu jie yra skirti. Tai toks užsidarimas, bažnyčia kaip klubas, kaip muziejaus erdvė, kurioje viskas turi savo vietą, bet viskas kartu primena negyvą ir jau nebenaudojimą šiandienėme gyvenime.
Kitų tas pats dvasinis supasaulėjimas reiškiasi galėjimu pasipuikuoti socialiniais ir politiniais laimėjimais arba tuščia garbystė, susijusia su praktiniu reikalų tvarkymu arba potraukiu į savivertės bei savirealizacijos dinamiką.
Vėlgi tiesa, kad matome tikinčiųjų ir dvasininkų tarpė žmonės, kurie atrodo labai sėkmingi visuomenės, politikos, verslo sluoksniuose ir sėkmingi, kada vykdo projektus ir sėkmingi sutelkdami lėšas ir sėkmingi yra bendraudami, bet jų asmeninė sėkmė, vėl klausia popiežius Pranciškus, ar jis skirta yra Kristaus žinios sėkmei.
Dvasinis supasaulėjimas taip pat gali virsti įvairiais pasirodymo būdais, įsitraukiant į intensyvų socialinį gyvenimą, kupina kelionių, susitikimų, vakarienių, priėmimų, arba skleidžiasi vadybiniu funkcionalizmu, perkrautų statistikomis, planavimais ir vertinimais, kai pagrindinis naudos gavėjas yra ne Dievo tauta, bet veikiau bažnyčia kaip organizacija. Visais atvejais trūksta įsikūnijusio, nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus įspaudo, užsisklendžiama elitinėse grupėse, bet neieškoma nei nutolusiųjų, nei milžiniškos Kristaus ištroškusiųjų minios. Tai nebe evangelinis užsidegimas, o tuščias mėgavimasis egocentriniu pasitenkinimu savimi. Tačiau taip skatinamas tuščia garbiškumas tų, kurie tenkinasi turėdami bent kokią nors valdžią ir kuriems mėliau būti sumuštos kariuomenės generolams, o ne paprastiems, toliau besigrumenčio eskadrono kareiviams.
Panašu, kad popiežius Pranciškus tikrai turi neblogą vaizduotę ir gražiai moka metaforomis įvardinti tai, ką jis nori pasakyti, kad yra savim tokių patenkintų generolų, kurie nors ir neturi jau rimtos kariuomenės, šiuo atveju, sako, sumuštos kariuomenės, bet jie nebe kovos laukia, jie tik tai priėmimuose, kur gali žvanginti savo uniformą, ordinais ir girtis žygdarbiais, o kovos laukia iš tiesų kova tebe vyksta, tačiau karių arba karininkų ten nebūtinai atrandame.
Kaip dažnai išmastome smulkmeniškus ir gerai surėstus ekspansionistinius apaštalavimo planus, visai kaip nugalėti generolai, taip paneigiame savoje bažnyčios istoriją, šlovinga aukomis, viltimi, kasdienė kova, tarnavimui atiduotų gyvenimų, nuolatinių varginančių darbų ir mūsų veido prakaitų. Tuo tarpu tuščiai leidžiame laiką, aptarinėdami, tai ką reikėtų padaryti. Tai turėjimo padaryti nuodėmė, kaip kokie dvasiniai mokytojai bei pastoracijos žinovai, kurie nurodinėja tai, ko patys nevykdo. Leidžiamės į begalinės fantazijas ir prarandame sąlytį su skausminga mūsų tikinčios tautos tikrove.
Gražiai vardinta dar viena pagunda – turėjimo padaryti nuodėmė. Turėtume padaryti, reiktų padaryti. Ir kyla tada klausimas, tai kada pradėsite daryti, tai gal jau mažiau šnekėkit, ką bereiktų ir ką turėtų, bet pradėkite daryti. Ir tas pradėjimas daryti susijęs su rizika, galbūt su auka, su nesėkme, su nuovargiu, kitą kartą su susierzinimu, bet tai yra kasdienybė, tai yra buvimas gyvenime, o ne kažkoks tai saugus laboratorinis eksperimentas, kurį tam tikrą tašką pasiekus ar tam tikram laikui atėjus, gali nusivilkti baltą halatą ir eiti toliau gyventi kitokio nelaboratorinio gyvenimo.
Kas į tokį supasaulėjimą įpuola, ta žvelgia iš aukšto ir iš tolo, atmeta brolių pranašystes, suniekina tuos, kurie kelia klausimus, nuolatos prikiša kitiems jų klaidas ir yra apsėstas troškimo pasirodyti. Savo širdį jis yra nukreipęs į uždarą savojo imanentiškumo bei savų interesų horizontą. Ir todėl nei mokosi iš savo nuodėmių, nei yra autentiškai atviras atleidimui. Tai baisus sugedimas, dangstomas gėrio regimybės. To būtina išvengti, išjudinant bažnyčią, kad jie išeitų iš savęs, imtųsi Jėzų Kristų, sutelktos misijos įsipareigotų vargšų labui. Tegul Dievas išlaisvina iš supasaulėjusios bažnyčios, prisidengusios dvasiniais ar pastoraciniais drabužiais. Nuo to dusinančio supasaulėjimo išgyjama įkvepiant gryno šventosios dvasios oro. Dvasios išlaisvinančios mus iš susitelkimo į save, slepiamo išorinio religiškumo be Dievo. Tegul niekas netima iš mūsų evangelijos.
Atrodo, kaip keista girdėti šitą popiežiaus diagnozę, kad galima bažnyčioje irgi turėti supasaulėjimą, religiją be dvasios, tikėjimą be dvasios. Tačiau ne vienas tikintysis yra jau užsiminęs ir man paliudijęs, kad jie sutinka kunigų, kurie netiki Dievą. Jie pasauliečiai paprasti tikintieji, tą jaučia ir tą gali paliudyti apie savo dvasios vadovus ir vedlius. Ir tikriausiai didžiulė tragedija yra, kada kunigas yra žmogus, dėl kokių tai priežasčių, praradęs tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, išliekantis tik išorinių religinių veiksmų, atlikėjų ar funkcionierių, ir tada, žinoma, iš tokio negali tikėtis nei evangelizacijos entuziazmo, nei kažkokio tai silovadinio užsidegimo, yra tik tai žiūrima, kad kuo mažiau būtų galima būti viešai ir tas mažiau atneštų kuo daugiau materialaus pragyvenimo ir naudos.
Kiek kartų Dievo tautoje ir įvairiose bendruomenėse, gyvenamosiuose kvartaluose, darbo vietose, kiek pavydo sukeltų karų, taip pat tarp krikščionių, dvasinis pasaulietiškumas verčia kai kuriuos krikščionis kariauti su kitais krikščionimis, kliudančiais jiems siekti valdžios, prestižo, pasitenkinimo ar ekonominio saugumo. O kai kurie, kurstydami nesutarimų dvasę, nustoja gyventi nuo širdžių priklausimų bažnyčiai. Užuot priklausę visai bažnyčiai, su jos turtinga įvairove, priklauso tam tikrai grupiai, kurie laiko skirtinga ar ypatinga.
Čia didžiausia mūsų krikščionių bažnyčios tokia skaudžiausia laikysena, kada kiti mato tokią nevienybę susiskaldinimą tarp krikščioniškų bažnyčių, bet ir katalikų bažnyčių, kada atsiranda liberalios, taip save vadinančios, ar konservatyvios grupės, kurios tada viena į kitą pradeda žiūrėti kreivai, o žmogus stebintis visą tai, sakai, o tai kur čia dabar yra Kristus, kur čia vienybė, kur čia tarpusavo meilė. Ir popiežius atkreipė dėmesį, neužmerkė akių ir prieš šitokią tikrovę.
Pasaulis draskomas karų ir smurto, arba yra sužeistas paplitusio individualizmo, skaldančio ir vieną prieš kitą nuteikiančio žmonės, kiekvienam vaikantis savo asmeninės gerovės. Įvairiose šalyse iš naujo įsiplieskė konfliktai ir seni nesutarimai, laikyti jau iš dalies įveiktais. Labai prašau, visų pasaulio bendruomenių, krikščionis, patraukliai ir šviesiai, liudyti brolišką bendrystę, kad visi galėtų stebėtis, kaip vieni kitais rūpinatės. Vieni kitus palaikote ir lydite. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Štai ko iš viso širdies Jėzus meldė tėvo, tegul visi bus viena, mumise, kad pasaulis įtikėtų. Atkreipkime dėmesį į pavydo pagundą. Esame vienoje valtyje ir plaukiame į tą patį uostą. Prašykime malonės, džiaugtis kitų vaisiais, kurie yra visų.
Tikriausiai šventasis tėvas dar daugiau kalbės apie pavydo pagundą, bet tikrai su jie susidurėme, tarsi yra kažkokia tai konkurencija ir aš dažnai kartoju, argi gali pilna stiklinė pavydėti pilnam ąsočiui. Kad ir kaip ji norėtų, ji negalės priimti tokio tūrio, vandens ar ko jau ten bebuvę, kaip ąsotis. Taigi ta pilnatvė, į kurią viešpats mus veda, taip mes esame skirtingi, tačiau busim pripildyti tos pačios Dievo dvasios, tos pačios palaimos ir nėra ko pavydėti, bet tu pabandyk išaiškinti tą pavydu sergančiam žmogui. Pavydo nuodėmės ir nelogiškumą, ir betiksliškumą, ir beprasmiškumą, tačiau panašu, kad jai pasiduodame. O pasiduodame, kada pradedame lyginti save su kitais, vienu su kitais, kada pasiduodame pasaulio dvasiai, kuri per televiziją, per reklamą ar per kitus dalykus formuoja tam tikrą supratimą, kad ne visi žmonės yra vienodai vertingi ir reikia kažką turėti, reikia kažkaip atrodyti, reikia kažką galėti, kad tu turėtum vertę šiandienos žmonių akise. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, toliau skaitome popiežiaus Pranciškaus apaštališkai paraginimą Evangelijai Gaudijum ir dabar jau pasiekėme 100 skirelį, kuriame kalbama apie sielovadinio darbo pagundas ir popiežius atkreipia dėmesį į krikščionių tarpusavio susipriešinimą kitą kartą, nevienybę ir pavydą.
Sužeistiesiems senų nesantaikų sunku priimti mūsų raginimą atleisti ir susitaikyti, nes jie mano, jog nesuvokiame jų skausmo ar siekiame, kad jie atsisakytų savo atminties ir idealų. Tačiau autentiškai broliškos ir susitaikiusios bendruomenės liudijimas visada yra traukianti šviesa. Todėl man skaudu regėti, kad kai kuriuose krikščionių bendruomenėse ir net tarp šviestųjų narių atsiranda vietos įvairioms neapykantos formoms – susiskaldimui, apkalboms, šmeištams, kerštui, pavydui, troškimui bet kokią kainą primesti savo idėjas, galiausiai persekiojimams, primenantiems negailestingą raganų medžioklę. Ką tokią elgseną norime evangelizuoti?
Dar kartą turime prisiminti, kad bažnyčia yra sudaryta iš šventųjų ir nusidėlių, kad kiekvienas jos narys turi potencialą tapti ir tokiu ir tokiu, pašaukta šventumui, tačiau visą laiką turi nuodėmės ir nusidėlio pasirinkimą ir alternatyvą, ir kad bažnyčia irgi reikia gydytis tais sakramentais, kurie jai yra duoti, ne tik jai pačiai, bet ir pasauliui, tačiau ir jos nariai naudojasi tais pačiais vaistais, kuriuos prirašo kitiems, nes yra žmonės. Dar gyvei šioje žemėje gyvenantis žmonės.
Prašykime viešpaties, kad padėtų mums suprasti meilės įstatymą, kaip gera turėti šį įstatymą, kaip gera mylėti vieniems kitus, nepaisant visko. Taip, nepaisant visko. Kiekvienam iš mūsų adresuoju Pauliaus paraginimą. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Ir dar viena. Nepailskime daryti gerą. Visiems mums nesvetimi, simpatijos ir antipatijos jausmai. Ir galbūt kaip tik dabar esame ant ko nors supykę. Ištarkime viešpačiui bent šiuo žodžius. Viešpatie, pikstu ant to ar ano. Meldžiuosi tau už jį ir ją. Melsiu žmogų, ant kurio pykstame, yra gražu žingsnis meilės link ir evangelizacijos aktas. Padarykime tai šiandien. Tegul niekas iš mūsų netima broliškos meilės idealą.
Popiežius Pranciškus nesako, kad mes turime ignoruoti savyje sukylančius simpatijos, antipatijos jausmus, kaip tik juos pripažinti ir tada maldoj pasisakyti viešpačiui. Man tie žmonės patinka, Dieve išlaimink, man tie žmonės nepatinka, jie mane pykdo, jie mane erzina, bet jie yra tavo vaikai Viešpatie. Tu juos laimink ir padėk man juos mylėti taip, kaip tu nori, kad juos mylėčiau. Tai nėra lengva, bet maldoje su Dievu viskas įmanoma. Ir žinome, kad geriausias priešnodis prieš pyktį yra malda už tuos, kurie tampa to pykčio priežastimi ar sukėlėjais. Nors ir vėl psichologija sako, kad negalima prajuokinti žmogaus, kuris nesijuokia, jau nesijuokia ir negalima pravirkdyti to, kuris viduje jau neverkia. Tai galbūt tos pykčio šaknis nebūtinai yra kito žmogaus elgsenoje, tas kitas žmogus, jo veiksmas, jo elgesys, tampa tik tai paskutinis lašas mūsų paties, kažkokioj tai nedarnoj, toje taurėje, kuri prisipildo ir tada įsilieja kaip reakcija į tai, kas aplinkui ar mumise pačiuose yra netiesa, yra netvarkinga, yra melas. Popiežius kalba čia toliau apie kitus bažnytinius iššūkius, taigi kokie jie?
Pasauliečiai, trumpai tariant, sudaro Dievo tautos daugumą, jiems tarnauja mažuma, išventintieji tarnautojai. Pasauliečių tapatybė ir misija bažnyčioje vis geriau suvokiama. Turime nemažai, nors ir nepakankamai pasauliečių, išsiskiriančių, stipriu, bendruomeniniu jausmu ir labai ištikimai besidarbuojančių artimo meilės, katechezės, tikėjimo šventinimo srityse. Tačiau tos iš krikšto ir sutvirtinimo kylančios pasauliečių atsakomybės suvokimas reiškiasi ne visur vienodu būdu, kai kada todėl, kad jie neišugdyti prisimti svarbios atsakomybės, kai kada dėl to, jog dėl perdėto klerikalizmo, laikančio juos atokiai nuo sprendimų prieimimo, savo bažnyčioje nesuranda erdvės reikštis ir veikti. Net jeigu daug kas ir labiau įsitraukia į pasauliečių tarnybas, tai nespindi krikščioniškųjų vertybių skvarba socialinėme, politinėme ir ekonominėme gyvenime. Dažnai apsiribojama užduotimis bažnyčios viduje, realiai neįsipareigojant taikyti evangeliją visuomeniai perkeisti. Pasauliečių ugdymas ir profesinių bei intelektualiųjų sluoksnių evangelizavimas yra svarbus pastoracijos iššūkis.
Šiandien susidurim su gana keistu reiškiniu, kada įstojusi Europos Sąjunga, Europos Sąjungos politika yra stiprinti vietinės bendruomenės, visaip įgalinti jas, kurti savo pačių gerbuvį, nusistatyti prioritetus, paskirstyti tam tikras lėšas ir darbus, ieškoti būdų patiems bendrai kokia tai dalimi prisidėti. Visa tai, ką iš tiesų turėtų daryti ir turėtų būti daroma katalikiškoj parapijoje, katalikiškoj tikėjimo bendruomeniai. Ir man kartais susidaro įspūdis, kad ta Europos bendruomenių politika yra kaip alternatyva bažnyčios bendruomeniai politikai, kurios nėra arba nėra užtektinai išvystytos ir tada, aišku, ją pakeičia būtent šitos pasaulietiškos bendruomenės gyvavimo formos, kurios savyje nėra blogos, bet anksčiau ir vėliau yra apribotos, nes ne visada turi užtektiną tokį prasminį ir visus žmonės vienintį pagrindą. Vien tai, kad bliūdas bus pilnas prieš mus ir mes esam bendruomenė, dar neatsako į klausimą, o ką mes darysime, kai tą bliūdą įsriepsime ir tada ką toliau, kokia mūsų gyvenimo prasmė, koks tikslas būti kartu, stengtis kartu. Ypač sunku be tikėjimo tokiuose pasaulietinėse bendruomenėse, kada susidurime su sunkumais, kada susidurime su pažeista žmogiška prigimtimi, su pavydo, apkalbų, šmeištų, apraiškomis, tada neturint tikėjimo perspektyvos labai lengvai galima pradėti skirstyti vienus į baltus, kitus į juodus, vienus į draugus, kitus į priešus, arba metus viską į šalį atsiriboti nuo tokios bendruomenės ir realiai sustabdyti jos gyvavimą ir veiklą.
Bažnyčia pripažįsta nepakartojamą moterų socialinį indėlį, kuri lemia jautrumas, intuicija ir tam tikrai ypatingi gebėjimai, labiau būdingi moterims nei vyrams. Pavyzdžiui, ypatingas moteriškas dėmesingumas kitiems, ypač besireiškintis motinyste, nors ir ne vien ją. Džiugu regėti, kad daugybė moterų dalyjasi su kunigais pastoracinę atsakomybę, padėdamos lydėti asmenis, šeimas ar grupės ir suteikdamos naujų impulsų teologiniams apmąstymams. Tačiau, kad moteris dar veiksmingiau veiktų bažnyčioje, būtina labiau išplėsti to veikimo erdves. Juk moteriškasis talentas reikalingas visose socialinio gyvenimo apraiškose. Todėl privalu laiduoti moterų buvimą taip pat darbo srityje ir įvairiose instancijose, kur primami svarbus sprendimai tiek bažnyčioje, tiek socialinėse struktūrose.
Labai gražu, kad popiežius dar kartą iš naujo įvertina moters vaidmenį bažnyčioje. Mes, kunigai, puikiai žinome, kad be moterų tikriausiai nieko bažnyčiose, bent jau Lietuvos, nebūtų. Nebūtų kasdienių mišių, nebūtų netų kelių, kas juose meldžiasi. Tačiau vėlgi yra pastebėta, kažkodėl bažnyčios veikime moterims yra paliekamos tik pačios žemiausios pareigos, kur nereikia priimti svarbių sprendimų, kur nėra didelės atsakomybės, tai išluoti, tai išplauti, tai gėles pasodinti, tai išravėti, tai altorius papuošti, tai procesiją aprengti. Tačiau ten, kur yra priimami svarbus sprendimai dėl parapijos gyvavimo, dėl ateities, dėl evangelizacijos kažkokių planų, tai čia mums bobama tai nepaaiškins. Yra toks elgesys, yra tokia laikysena. Skaudu, tenka prisipažinti, kad ją sutinkame netgi mūsų broliuose kuniguose. Aš nekartą esu girdėjęs, kada į kunigų susirinkimus, mėnesinius ugdymo susirinkimus, jeigu yra pakviečiama kokia nors moteris, ar šeimos centro, ar kokios programos vadovė pristatyti savo veiklą kunigams, supažindinti juos, tai atsiliepimas apie tą susirinkimą buvo: atvažiavo kokia tai boba ir mus čia kunigus mokė. Nu, tikriausiai tokia laikysena nepadeda nei tam kunigui, ir aišku nepadeda ir neįkvėpė ir nepadrasina tų moterų, kurios imasi aktyvios atsakomybės ir veiklos bažnyčios sielovadoje. Popiežius Pranciškus, atrodo, būdamas taip toli nuo Lietuvos, nuo mūsų kunigų susirinkimų, Vatikane, kur jį supa kardinolai ir monsinjorai ir visokie kitokie ponai, vis dėlto išlieka labai ganytojiškas, ir jis irgi supranta ir matosi iš šito paraginimo, kad yra susidūręs su tokia tikrovė bažnyčioje, kurią būtina ir reikia keisti. Tam jis mus ir kviečia.
Reikalavimai paisyti moterų teisėtų teisių, remiantis tvirtų įsitikinimų vyro ir moters vienodų kilnumų, verčia bažnyčią giliai susimastyti, kelia jai iššūkius, kurių negalima paviršutiniškai išvengti. Kunigystė rezervuota vyrams, kaip sužadėtinio Kristaus, dovanojančio save Eucharistijoje ženklas. Ir šis klausimas nediskutuotinas. Bet tai gali tapti ypatingų konfliktų priežastimi, jei sakramentinė gale per daug tapatinama su valdžia. Būtina neužmiršti, kad kalbėdami apie kunigiškąją galę, kalbame apie funkciją, o ne apie kilnumą ar šventumą.
Čia paliečiamas svarbus klausimas moterų kunigystės, ir popiežius Pranciškus šitame savo paraginime aiškiai pakartoja, kad šis klausimas nediskutuotinas, kad iš tiesų nebus persvarstoma, ar kunigais negali būti ir moteris, bet čia klausimo yra ir kita pusė, kada kunigystė yra sutapatinama su visa ir vienintelė valdžia, ar tai parapijoje, ar bažnyčioje, ir tada moteris yra nustumiamas nuo bet kokio sprendimo. Ir čia popiežius sako, taip neturėtų būti. Tai, kad dar tu turi kunigystės šventimus, dar nereiškia, kad tu viską pats vienas gali, supranti ir turi spręsti bažnyčioje ir jos gyvenime.
Tarnaujamoji kunigystė yra viena priemonių Jėzaus naudojamų tarnauti savo tautai, o didus kilnumas kyla iš krikšto, prieinamo visiems. Kunigo panašumas į galvą, Kristų, tai yra pagrindinį malonės šaltinį, nereiškia išaukštinimo, iškeliančio jį virš kitų. Bažnyčioje funkcijos nesuteikia pranašumo kitų atžvilgių.
Gražus priminimas, kad yra iš krikšto išplaukianti kunigystė, kuriai priklausome visi pakrikštyti, ir tada toje kunigystėje dar yra dalis, kuri yra skirta ir pavadinta tarnaujančioji kunigystė. Ta nedidelė dalis, kuri skirta ne išaukštinimui, ne ant piedestalo pastatymui, bet kad galėtų patarnauti likusiai Dievo tautos daliai, tarnaujančioji kunigystė.
Iš tiesų, viena moteris, Marija, yra svarbesnė nei vyskupai. Netarnaujamosios kunigystės funkcija laikant hierarchinę, neišleistina iš akių, kad ji visa skirta Kristaus narių šventumui. Jos esmė yra ne gale, suprantama kaip viešpatavimas, bet gale teikti Eucharistijos sakramentą. Ir būtent iš to kyla jos valdžia, kuri visados yra tarnavimas tautai. Tai kelia didelį iššūkį ganytojams bei teologams, galintiems padėti geriau suprasti, ką šitai reiškia, žvelgiant į galimą moterų vaidmenį, primant svarbius sprendimus įvairiose bažnyčios aplinkose.
Čia jau popiežiaus girdime ir kvietimą vyskupams ir teologams, įsigilinus į bažnyčios tradiciją, į šventąjį raštą, išsiaiškinti iš šios dienos iššūkius ir šventosios dvasios ženklus, kaip galima būtų labiau leisti ir įtraukti moteris į bažnyčios misiją, skelbti ir kurti Dievo karalystę.
Tradicinė jaunimo pastoracija irgi patyrė socialinių permainų poveikį. Jaunimas įprastinėse struktūrose dažnai nesuranda atsakymų į savo rūpesčius, poreikius, problemas ir žaizdas. Mums suaugusiems sunku kantriai įsiklausyti, suprasti jų rūpesčius ir prašymus, išmokti kalbėti su jais, jiems suprantama kalba. Būtent todėl auklėjimo pastangos neduoda laukiamų vaisių. Sąjungų bei sąjūdžių, kuriuose vyrauja jaunimas, gausėjimą bei plitimą galima aiškinti kaip veikimas šventosios dvasios, kuri atveria naujus kelius, atitinkančius jų lūkesčius ir gilaus dvasingumo bei konkretesnio priklausimo jausmo paiešką. Vis dėlto būtina laiduoti, kad šie sambūriai aktyviau dalyvautų visos bažnyčios pastoracijoje.
Popiežius Pranciškus gražiai atkreipė dėmesį į specifinę mūsų bažnyčios grupę, tai jaunimą, su kuriuo sunku vyresnėje kartai suaugusiems rasti bendrą kalbą, kada pasaulyje taip kinta ir žodynas, ir bendravimo tradicijos, ir būdai, ir priemonės. Ir mato, kad jaunimas galbūt dažnai nesuradęs to dialogo, tos bendrystės su likusia bažnyčios dalimi, kuria savas tokias struktūras, savas organizacijas, kuriuose siekia patenkinti tikėjimo bendrystės ir bendrystės su Kristumi troškimą. Ir pavojus čia yra, kad ir pasilieka tose grupėse, tose organizacijose, nebe ieškodami sąsajų su didžiaja bažnyčia, per vietos parapiją, per vietos vyskupiją, per tai, kas yra bažnytinė aplinka, kurioje ir jauni, ir seni, ir maži, ir dideli tampa ir yra viena Kristaus šeima. Šioje vietoje mūsų laidą šį kartą baigsime, kitą kartą toliau tęsime popiežiaus Pranciškaus paraginimo Evangelium Gaudija apie Evangelijos skelbimą šiandienoje pasaulyje dokumento skaitimą. Artėja sekminės šventosios dvasios atsiuntimo iškilme. Bažnyčia devindieniu iki sekminių kasdien meldžiasi, prašydama, kad Dievas dovanotų šventąją dvasią, o tiems, kurie jau esame ją gavę, padėtų iš naujo išpakuoti tą brangią dovaną ir ją naudoti savo pačių ir visos žmonijos išganimui. Ateik šventoji dvasia, būkime jos pripildyti, sakau jums sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.